Virðulegur forseti. Ég kem frá sveitarfélagi þar sem að sem eitt forra sveitarfélag á Íslandi sem hefur verið með samningum samræmda móttöku flóttafólks. Og þekki þar að leiðandi og ég hef verið setið í bæjarstjórn sem að hefur einmitt verið að fjalla þessi mál og þurftu að sinna þessi málaflokki mikið. Þannig að ég þekki kannski stöðu þessara einstaklingar sem að unga hafa komið af eigin raun og ég vil nú bara lýsa það yfir hér að ég get ekki sagt annað en að við kjörnir fulltrúar á þeim tíma voru mjög óanægðir með samskipti okkar bæði við kjörna fulltrúa á Alþingi en ekki síður útlendingastofnun og það manni þótti það sárt þegar að við höfum lagt okkur líma við að sinna þeim hópi sem að við höfum tekið í þjónustu að útlendingastofnun hún sveist einskis við að leigja bara aukt húsnæði upp í Ásbrú til þess að rúa þar inn fólki án eftirlits og án einhverra þjónustu nema svona eins og ja maður uppið í sveitina að fara í sko í fjárhúsið á kvöldin og gefa garðinn þetta var nánast einhvern veginn þannig háttvirtur þingmaður nefndi hér tilgang og markmið og sagði meðal annars að hún fengi ekki séð að þetta frumvarp væri að ná þeim markmiðum sem að var stefnt og þá spyr maður kannski hugsanleg hver eru hinn raunverulegu markmið hvað verið að gera með þessum breytingum kannski verið að reyna að koma í veg fyrir að fólk að flótta leiti til Íslands
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suðursvar andsvari